Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti da su se novinari u Banja Luci pobunili protiv ugrožavanja medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini. Tražimo i odgovore na pitanja. Zašto tužilac za ratne zločine Srbije odlazi u penziju iz političkih ili starosnih razloga? Može li u Crnoj Gori dobiti posao i onaj ko nema knjižicu vladajuće partije? Šta se može očekivati od nastavka beogradsko-prištinskih razgovora u Briselu? Te kako protiče kampanja za drugi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj? No najprije, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jedna osoba stradala je u klizištu koje je sinoć pogodilo naselje Bare kod Kaknja. Klizište je zatrpalo tri kuće u kojima su ostale zarobljene četiri osobe. Rusija ne može ignorisati širenje NATO-a i približavanje ruskim granicama, poručuje ruski ambasador u Podgorici Andrej Nesterenko, navodeći da Moskva ima dovoljno razloga da veruje da iza širenja alijanse stoji priprema za novu konfrontaciju sa Rusijom. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej pozvao je u božićnoj poslanici na mir, opraštanje, ljubava Srbima na Kosovu, poručio da tamo ostanu da žive. Pravoslavni vernici crkva sutra će širom Kosova proslaviti Badnji dan, a u pojedinim sredinama sa srpskom većinom tokom božićnih praznika najavljeno je pojačano prisustvo kosovske policije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović je povodom nastupajućeg pravoslavnog Božića uputio čestitku mitropolitu Dabrobosanskom Nikolaju i svim pravoslavcima u BiH. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović, premijer Zoran Milanović i prvi čovjek Katoličke crkve u Hrvatskoj, zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, uputili su božićne čestitke svim građanima koji Božić slave prema julijanskom kalendaru. Centralna banka Crne Gore objavila je danas novi spisak preduzeća čiji su računi blokirani, na kojim je 39 kompanija više nego na prethodnom. Na novom spisku nalazi se skoro 3060 preduzeća. Najzaduženija je Vektra Boka, biznismena Dragana Brkovića, koja je povećala dug sa 9,62 miliona evra na 9,65 miliona evra.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U napadu Talibana na evropsku policijsku misiju u Afganistanu u Kabulu jedna osoba je ubijena, a pet ranjeno među afganistanskim civilima koji su bili u blizini. Talibani su na Twitteru preuzeli odgovornost za ovaj napad. Ovo je prvi napad na strance u Kabulu od završetka NATO-ve borbene misije 31. decembra. 20 mjeseci nakon atentata u Bostonu suđenje jedinom osumnjičenom mladom muslimanu čečenskog porekla počinje u ponedjeljak izborom porote. Džoharu Carnajevu, starom 21 godinu, koji bi trebalo da bude prisutan u ponedjeljak na Saveznom sudu u Bostonu, preti smrtna kazna za te napade, najteže od 11. septembra 2001. u SAD-u. U njima su poginule tri osobe, među kojima jedno dete, 264 ih je ranjeno. 15. aprila 2003. kada su dve bombe kućne izrade eksplodirale 12 sekundi razmaka u gomili okupljenoj blizu ciljne linije maratona, oživljavajući strah od terorizma u SAD-u. Pripadnost zemalja eurozoni je neopoziva, izjavila je danas u Briselu portparolka Europske komisije Annika Breithardt, odgovarajući na pitanje o mogućem izlasku Grčke iz zone jedinstvene europske valute. Europska komisija je odgovorila na pisanje nemačkog lista Spiegel, prema kojem nemačka vlada smatra da je tako reći neizbežno da Grčka izađe iz eurozone ukoliko vođa opozicione radikalno-levičarske partije Siriza Alexis Tsipras bude vodio vladu posle izbora i odustao od politike budžetske štednje i prestao da otplaćuje dugove zemlje. Kurs evra pao je u odnosu na dolar za 1,2%, pa u ponedjeljak iznosi 1,18 dolara, što je najgori pokazatelj od marta 2006. Stručnjaci kažu da su razlozi strah investitora zbog moguće intervencije Centralne Evropske banke tako što bi dodatno štampala novac, kvantitativno popuštanje i reakcija tržišta na situaciju oko potencijalnog izlaska Grčke iz zone evra.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Novinari su u Banja Luci digli svoj glas protiv gušenja medijskih sloboda i ugrožavanja sigurnosti novinara u Bosni i Hercegovini. Okupljeni na protestima u tom gradu tražili su od vlasti da se pozabave zaštitom novinara i integriteta profesije od sile i napada kojima su konstantno izložene. Iste zahtjeve stavili su u proglas koji će biti poslan svim organima vlasti u državi, prenosi Erdoğan Katana.
Ako je suditi po onoj kako vam počne nova godina, tako će vam biti i cijela, onda se novinarima u Bosni i Hercegovini ove godine crno piše. Kraj 2014. godine i početak 2015. nije bio za slavlje, jer su novinari u Bosni i Hercegovini bili suočeni sa brutalnim ugrožavanjem medijskih sloboda i sigurnosti. Fizički napadi na novinarske ekipe BN televizije i televizije Sarajevo, sudska zabrana objavljivanja informacija za federalnu televiziju, upad policije u redakciju portala Kliks, uskraćivanje akreditacija novinarima BN televizije za ulazak u palatu predsjednika Republike Srpske i verbalni napadi na urednike portala tačno.net samo su dio ovih slučajeva. Predsjednica udruženja BH novinari Milkica Milojević kaže da ova posljednja dešavanja u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru vraćaju nas u mračni period ratnih dešavanja 90. godina.
Da zakoni u ovoj zemlji ne služe zato da bi se opravdala nepravda i da bi se u zakonsku formu svašta upakovalo i da će doći vrijeme kada neće u ovoj zemlji progoditi dječaka koji je rekao da je car go, nego one koji švercuju carevo novo ruho.
Predsjednik kluba novinara Banja Luka Siniša Vukelić ističe da je ovo samo dio od 400 registrovanih slučajeva kršenja slobode izražavanja i individualnih prava novinara, zabilježenih u liniji za pomoć novinarima od 2006. godine do danas.
Među tim slučajima zabilježeno je 60 fizičkih napada na novinare i direktnih prijetnji smrću. Samo u 15 krivičnih djela prema novinarima donesene su pravomoćne sudske presude.
Novinari smatraju da je nasilja nad njima dosta i da je krajnje vrijeme da oni koji su plaćeni za to počnu baviti se svojim poslom, a ne samo da stoje sa strane i gledaju šta se dešava. Ovo ne treba da čudi jer su političari, medije i novinari u Bosni i Hercegovini podijelili po entitetskim, nacionalnim i stranačkim linijama. Zbog svega ovoga, klub novinara u Banja Luci zatražio je od nadležnih policijskih, tužilačkih i sudskih organa na svim nivoima vlasti da provede nezavisne, profesionalne i efikasne istrage o krivičnim i drugim djelima prema novinarima. Također se traži i hitna istraga o napadu na Šteficu Galić i Amena Bahtijara, urednike portala Tačno.net, kao istragu o upadu policije u redakciju portala Kliks.ba.
Ukoliko se ovi zahtjevi ne ispune u navedenim i razumnim rokovima, BH novinari će pozvati novinare i medijske zaposlenike iz cijele države na javna okupljanja pred navedenim institucijama dok se i posljednji zahtjev ne ispuni.
Sarajevska novinarka Nidžara Ahmetašević smatra da je reakcija novinara zakašnjela.
Bojim se da je kolegama u Banja Luci, ali i u Sarajevu koji će se okupiti tek sutra, predugo vremena trebalo da shvate da se moraju pobuniti protiv režima i vlasti koja je ovakva kakva jeste i koja već godinama guši medijske slobode.
Mostarski profesor Slavo Kukić kaže da je situacija u BiH zabrinjavajuća zbog učestalih napada na one koji drugačije misle i na medije koji promoviraju takva mišljenja, a koji ne prihvataju nacionalšovinističku filozofiju. Ipak Kukić pravi razliku između upada policije u portal Kliks i napada na urednike portala Tačno.
Ovaj atak na Tačno net u sebi ima elemenata jednog političkog ekstremnog radikalizma koji asocira na vrijeme 30. godina 20. stoljeća, ali u njemu imate elemenata primjesa, da tako kažem, u podtekstu i državnog terorizma.
Kao i mnogo puta do sada, novinarska solidarnost pala je na ispitu i na ovom skupu. Osim novinara koje ovdje već uobičajeno deklarišu stranim plaćenicima i domaćim izdajnicima, nije se pojavio niko od medija koje kontroliše ovdašnji režim. Urednik dnevnih novina Pres Republike Srpske Žarko Marković ipak se nada da će i novinari konačno pokazati odgovornost prije svega prema sebi.
Dolazak na ovaj ovdje skup nije stvar nijedne redakcije niti nekog udruženja, posebno dolazak na ovaj skup je stvar pojedinca i o tome kako ko razmišlja svojom glavom, a nadam se da će ovo biti prilika i da u ovoj godini definitivno organizujemo novinarsku profesiju u Republici Srpskoj na način na koji ona to zaslužuje.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Profesor Mostarskog univerziteta Slavo Kukić za naši radio govorio o tome šta on misli o napadima na novinare i medijske slobode.
Što se mene tiče, u zadnjih 15 godina ja se ne sjećam da smo imali ovako intenzivne napade uopće na ljude koji drugačije misle, koji ne prihvaćaju jednu nacional-šovinističku političku filozofiju. a onda i na medije koji promoviraju takva javna mišljenja. Imali smo prije nekoliko dana slučaj sa Kliksom, danas ili prije dan dva imali smo slučaj sa Tačno.net. I u jednom i u drugom slučaju atak je na medijske slobode, ali postoje detalji po kojima se ipak ta dva, da tako kažem, ataka međusobno razlikuju. Ovaj atak na Tačno.net u sebi ima elemenata jednog političkog ekstremnog radikalizma koji asocira na vrijeme 30. godina 20. stoljeća, na vrijeme njemačkog nacionalnog socijalizma, njemačkog fašizma, ali u njemu imate elemenata primjesa, da tako kažem, u podtekstu i državnog terorizma.
Intervju s profesorom Kukićem u cjelini možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, a u nastavku emisije o tragediji koja je se desila u naselju Bare kod Kaknja. Samira Kovačević poginula je u klizištu koje se pojavilo u noći u nedjelju na odlagalištu Haldije iz Rudnika. Spasioci su uspjeli iz ruševina izvući tri osobe, a tri su kuće potpuno srušene. Aida Đugum posjetila je klizište široko oko 500 metara.
Tuga i nevjerica na licima ljudi koji su u mjestu Bare u Kaknju živjeli već 30 godina. Klizište je progutalo tri kuće i odnijelo jedan ljudski život. Poginula je Samira Kovačević koja nije uspjela da izađe iz kuće. Sve se počelo dešavati oko 8:30 navečer, svjedoči Almedina Zekić koja je uspjela spasiti kćerku i sebe.
Pa samo sve pošlo trest, pada namještaj, plafon, zidovi se odvaja i to je tu kao zemljotres. U 5 sekundi zemlja proguta sve. Mi smo se uspjeli kroz prozor izvući u zadnji tren, skočile smo, ali dobro je se, hvala Bogu.
I Zehra Tuka ostala je bez krova nad glavom.
8:30 samo. Bila, sam da stavim djece da jedu i tako. I odjednom je počelo pucketat, mala je prva izašla napolje, onda smo kod prozora izvlača sam djecu. Onda se ova grana mene poklopila ovdje, nekome izvlačio, ne znam kome izvlačio tude.
Stradala je stoka koja je bila u štalama. Milhana Kukić nije bila kod kuće kada se pokrenulo klizište, a danas je došla da uzme stvari iz kuće.
Životinja je se do malo prije, kažu, čula da se dere tu pod zemljom. Kažu da su samo čuli da nešto pucketa. Ljudi misli da je vjetar, da puše. To imali su vremena iskočiti, neki nisu ni uspjeli.
Teren je još uvijek nepristupačan i ograđen žutom trakom. Mještani su iseljeni, smješteni kod rodbine i prijatelja. Klizištem je ugroženo ukupno 18 porodica i svi su evakuisani sa tog područja. Načelnik opštine Kakanj, Nermin Mandre.
Geolozi izražavaju zabrinutost u ovom trenutku, ali ništa ne mogu reći konkretno dok ne naprave bušotine s ciljem ispitivanja. Kakanj je okružen ovakvim brdima, jalovištima, mi to zovemo Haldijom Kakanjskom. To smo mi u Kaknju u maju mjesecu prošle godine imali jedne nezapamćene do sada elementarne nepogode, 81 klizište registrovano, a ovdje nismo imali indicija za pomjeranje tla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kaknja, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević odlazi u penziju po sili zakona, čije su izmjene usvojene po hitnom postupku. Je li ovo politička odluka i znak da će doći do promjena u tužilaštvu ili je jednostavno penzionisanje radnika koji puni 65 godina? Pitanja su kojima se danas bavila Branka Mihajlović.
Nataša Kandić iz Rekoma smatra da je odluka o penzionisanju tužioca Vukčevića pre isteka mandata politička, ali da nije sigurna kako će se to odraziti na rad tužilaštva. Ona ponavlja kritike na rad te institucije koja nikada nije bila istinski nezavisna, već stalno pod kontrolom vlasti i nikada nije po njenom mišljenju iskoračila iz zadatih okvira. Za vreme prethodne vlasti zadati okviri su bili suđenje počiniocima zločina nižeg ranga, dok smatra Nataša Kandić još nije jasno šta hoće naprednjačka vlast. Sa jedne strane, mnogi naprednjaci oštro zameraju tužilaštvu da su zanemarili procesuiranje zločina nad Srbima, misliši pre svega na zločine na Kosovu, dok vlada zvanično podržava Međunarodni sud za suđenje pripadnicima OVK, što podrazumeva suđenje van Srbije, kaže Kandićeva.
Da li nova vlast hoće da ukine suđenje za ratne zločine? Ja mislim da bi takva jedna odluka nanela štete samoj toj vladi i ne mislim da je to u pitanju. Oni hoće potpunu kontrolu nad institucijama. Svaka vlast je ovdje imala kontrolu nad institucijama kao što je tužilaštvo za ratne zločine, s tim što je u vreme Borisa Tadića ta kontrola podrazumevala da suđenja treba da se odvijaju. Suđenja u kojima će se suditi počiniocima najnižeg ranga, ali treba da ih ima. Mi sada ne znamo koja je strategija, koja je pozicija ove vlade u odnosu na procesuiranje ratnih zločina.
Verujete li, kao što to nagoveštavaju iz tužilaštva, da iza svega stoji činjenica da oni spremaju optužbe za zločine po komandnoj odgovornosti i da je to razlog za sve ovo što se sad događa?
Oni godinama govore da vode istragu za preko 100 ubijenih u zatvoru u Dubravi, zatim u vezi sa Srebrenicom, u vezi sa odgovornošću komandanta 10. diverzantskog voda, i to jesu značajni predmeti, ali te istrage traju godinama. Ne vjerujem da sada ima nekih novih predmeta i da je to ovaj razlog.
Advokat Rajko Danilović, međutim, smatra da je motiv za penzionisanje Vukčevića pre isteka šestogodišnjeg mandata sasvim jasan.
Penzionisanje Vukčevića je namerno i to je pokušaj dovođenja u jedan novi red institucija i ljudi u Srbiji. Pa ja verujem da će telo tužilaštvo biti drugačije konstruisano da obavi posao sakrivanja istine, a ne otkrivanja.
Odluka o penzionisanju po sili zakona pre isteka mandata, za koju Vladimir Vukčević tvrdi da je doneta hitno zbog predmeta po komandnoj odgovornosti, koincidira sa napadima protiv njega za navodno odavanje tajni Amerikancima u ambasadi u Beogradu i protiv njegovog zamjenika Bruna Vekarića, za koga tvrde da je nezakonito izabran. Najglasniji u kritici tužilaštva je naprednjak Milovan Drecun, koji se nalazi na spisku novinara čija se odgovornost za ratnu propagandu kojom su pospešivani ratni zločini ispituje u ovoj instituciji. Posljednje hapšenje, podsjetimo, po optužnici tužilaštva za ratne zločine, bilo je nedavno za otmicu i ubistvo 20 većinom Bošnjaka u Štrpcima nakon pune 22 godine od počinjenog zločina. Rad tužilaštva sve ove godine pratilo je pitanje, a šta je sa zločinima nad Srbima, i stalno pravdanje i uzmicanje tužilaštva, naročito posljednjih godina, kako kaže Nataša Kandić. Tužilac Vukčević je u jednom intervju krajem prošle godine ovako prokomentarisao činjenicu da odlazi u penziju pre završetka mandata, ali šta mogu ja koji sam hapsio mladića da očekujem od ljudi kojima je najsrećniji dan u životu onaj kada su jeli čokoladu sa njim. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nastavak dijaloga i provođenje postignutih sporazuma su prioriteti Kosova i Srbije. Analitičari u Prištini očekuju brz nastavak ovog procesa, ali se nadaju da će nova vlada imati novu poziciju, odnosno da će biti transparentniji, kaže Amra Zajneli.
Fisnik Korenici iz Grupe za političke studije kaže da zvanična Priština ne bi trebala da dopusti da se prilikom dijalogiranja diskutuju unutrašnja pitanja Kosova, već samo bilateralne teme između dve države i teme koje se tiču uklanjanja srpskih institucija sa Kosova. Tri su prioriteta koja su i na listi Evropske unije, a o kojima se može diskutovati sada. Prvo je pitanje pravosuđa na severu zemlje, s obzirom da tamo nema kosovskog tužilaštva ni sudova. Drugi prioritet je prekid finansiranja javnih službi u severnim opštinama od strane Beograda, te uklanjanje barikada, kazuje Korenica. Najmršiti iz Balkanske grupe za politiku navodi da će dijalog uglavnom biti povezan sa implementacijom Briselskog sporazuma, a koji je trebao da se sprovede tokom 2014. godine. Verujem da se kosovski lideri Mustafa i Thači trebaju zajedno angažovati na dijalogu. Također će i u Srbiji Vučić i Dačić biti sastavni deo dijaloga. Dijalog će se nastaviti pitanjima koja su ostala na pola iz prvog sporazuma, a koja se tiču asocijacije i okončanja integracije Srba u institucionalni život Kosova, navodi Rašiti. Po njegovim rečima, ovaj proces treba da se okonča tokom 2015. a kako 2016. ne bi postojale institucije na Kosovu koje se paralelno finansiraju i od Republike Srbije. S druge strane, Fisni Korenica naglašava da zvanična Priština na predstojećem sastanku 9. februara treba da stavi do znanja da nema sprovođenja sporazuma bez uklanjanja brigade nad rekom Ibar u Mitrovici i bez gašenja paralelnih bezbednosnih struktura koje kontroliše Srbija. On je naglasio da je pitanje formiranja asocijacije srpskih opština na Kosovu okončano, te da samo ostaje da lokalni Srbi u koordinaciji sa vladom u Prištini usvoje statut asocijacije. Naravno da je ova tačka problematična, ali vlada Kosova nikako ne smije dopustiti da se ta tema vrati u Brisel, jer bi to značilo ponovno otvaranje briselskog sporazuma i nastavak retorike koja je već završena, kazuje Korenica. U nedavnom intervju za naš program premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je da će dijalog biti prioritet njegove vlade, ali da će se insistirati da on bude jasan i da sporazumi budu detaljniji. Želimo da i profil dijaloga, ali i njegov sadržaj i okvir garantuju održivost kako ne bi došli u situaciju u kojoj razgovaramo i dogovaramo se u Briselu, a potom ponovo sednemo po drugi put da razgovaramo kako sprovesti postignute sporazume u Briselu. Trebamo postizati sporazume koji se bez problema mogu sprovoditi, poručuje Mustafa. Dijalog Prištine i Beograda uz posredstvo Evropske unije nakon dinamičnog tempa 2013. u 2014. sveo se na tehnički nivo zbog izbora i formiranja institucija u Srbiji na Kosovu. Brisel na taj način teži da se postigne normalizacija odnosa između Kosova i Srbije, što je inače jedan od važnih preduslova za njihov put evrointegracija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Sljedeće nedjelje 11. januara održava se drugi i zaključni krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Građani odlučuju hoće li povjeriti drugi mandat aktualnom predsjedniku Ivi Josipoviću ili će ga naslijediti kandidatkinja desnog centra Kolinda Grabar-Kitarović. Održano je i prvo od tri sučeljavanja na nacionalnim televizijima, o čemu informiše Eni Zebić.
90 minuta bez neke posebne dramatike sa temama koje su se za promjenu ipak malo više nego što je uobičajeno držale ovlasti koje predsjednik doista ima. Tako je izgledalo prvo sučeljavanje Ive Josipovića i Kolinde Grabar-Kitarović na jednoj od tri nacionalne televizije. Josipović je svojoj protivnici zamjerio da je program prazan i apstraktan i malo konkretnije govorio o svom planu da preko ustavnih promjena omogući brži razvoj Hrvatske.
Predlažem velike, radikalne reforme kakve se do sada nije usudila provesti nijedna vlada i nijedna politička garnitura. Riječ je o tome da želim spriječiti bahatost elita, rascjepkanost zemlje, zakrčenost institucija i nesposobnost da rješavaju probleme.
Josipović je podsjetio i iz kojeg političkog okruženja dolazi njegova protivnica.
Sjedila je u vladi premijera Sanadera kada je opljačkana Hrvatska za račun stranke, za račun pojedinaca. Dakle, to je vrijeme koje je najgore za Hrvatsku i vrijeme u kojem sa 90 milijardi koje su nestale iz hrvatskih kasa, Hrvatska jest uvučena u krizu koja traje danas, koja će trajati sigurno još neko vrijeme.
Kolinda Grabar-Kitarović se bavila nezahvalnim poslom da dokaže da je u vrijeme dok je ona bila u Sanaderovoj vladi bilo i dobrih poteza, a Josipovića je prozvala da unutar svojih ovlasti ništa ne radi, kako bi natjerao Milanovića i njegove ministre da nešto rade i imaju rezultate.
5 godina je šutio i zapravo to je 5 godina najgorih u povijesti Hrvatske. Kad je riječ o hrvatskom gospodarstvu, o siromaštvu, o broju blokiranih osoba i deložiranih osoba najveće u njegovom mandatu, on je pokazao da ove ustavne ovlasti koje je imao nije koristio, nije znao ili nije želio koristiti. Prema tome, ne znam temeljem čega traži novi mandat.
O ovom sučeljavanju i onome što čeka hrvatske građane sljedećih dana, za naš radio govori PR stručnjakinja i nekadašnja vladina glasnogovornica u mandatu Ivice Račana, Aleksandra Kolarić.
Nakon jučerašnjeg sučeljavanja očito je da će se međusobne optužbe pojačati, za pretpostaviti je koje će biti optužbe sa strane Grabar-Kitarović, dakle glavna njezina optužba s kojom pod navodnicima mlati po predsjedniku Josipoviću je da je on sukrivac i suodgovoran za nesposobnu vladu Zorana Milanovića. Ključna poruka njezinog stožera je da ukoliko želite da Milanović ostane na vlasti, glasate za Josipovića, ako želite smijeniti Milanovića, glasate za nju. Ta ključna poruka jasno ne odgovara stvarnosti, glas za nju ne znači nikako smjenu Zorana Milanovića, kao što ni obrnuto ne važi.
Kod Josipovića nije sve tako jasno.
Ono što su probali išlo je na dva kolosijeka. S jedne strane je Ivo Josipović pokušavao objašnjavati svoj program jednostavnim rječnikom sa primjerima, a s druge strane smo imali premijera, to je predsjednika Hrvatske vlade Milanovića i predsjednika SDP-a, koji je krenuo sa vrlo negativnom kampanjom prema Grabar-Kitarović. Problem Ive Josipovića je što negativna kampanja i prljava kampanja demoralizira ljude i neće izvući njegove glasače koji su u prvom krugu ostali doma. Za sada su kandidati izjednačeni, premda je u samom jučerašnjem sučeljavanju Grabar-Kitarović bila bolje jer je pokazala na razini dojma puno veću energiju i puno veću spremnost za borbu za poziciju predsjednika Republike.
Zanimljivo je da se 7 dana nakon prvog kruga i 6 dana do drugog kruga predsjedničkih izbora nije pojavila ni jedna nova anketa sa očekivanjima. Jedino oko čega se svi slažu je da će razlika biti svega 5%. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crnogorsko društvo, kojim još od uvođenja više stranačja dominira ista politička elita, po mnogim je ocjenama duboko u čeljustima patriokratizma. Koliko su stručnost i znanje pali u sjenku poželjnih partijskih knjižica, te kakve to posljedice ostavlja na državu, pitanja su za Petra Komnenića.
Nakon infekcije novorođenčadi i smrti jedne bebe rođene u bjelopoljskom porodilištu zbog nehigijenskih uslova, otvorilo se pitanje ko su menadžeri u crnogorskom zdravstvu. Upoređivanjem imena direktora i spiskova partijskih organa, podgoričke vijesti došle su do zaključka da se samo na čelu jedne zdravstvene ustanove nalazi čovjek koji formalno nije član ni jedne partije, dok ostalima rukovode mahom članovi Demokratske partije socijalista i u 3 slučaja članovi manje koalicionog partnera te stranke Socijaldemokratske partije. Identična je situacija, tvrdi Zvonko Pavićević, predsjednik sindikata prosvjete i u toj oblasti. Prema njegovim riječima, javna je tajna da direktor vaspitno-obrazovne ustanove može biti jedina osoba sa spiska vladajuće koalicije.
Nažalost, teško je nešto dokazati jer po zakonu o radu direktor ima pravo da primi bez bodovanja, bez bodovne liste koga on hoće, tako da je tu i zakon daje prostora za tako nešto. Više vodi računa o nekome ko pripada kome, a ne koliko je stručan, sposoban i koliko je profesionalan da bi obavljao poslove rukovodioca vaspitno-obrazovnih ustanova.
Prvi čovjek instituta Alternativa Stevo Muk kaže da je ova praksa logična posljedica činjenice da i pored nekoliko ciklusa reformi tek od prije par godina postoji zakon koji minimalno omogućava da se procedura prijema i zapošljavanja u državnoj upravi reguliše u skladu sa standardima koji važe u zemljama Europske unije.
Čini se da još uvijek ljudi koji nemaju partijsku knjižicu, koji nisu članovi stranaka, koji ne dolaze iz kruga, ajde kažem, poželjnih političkih opcija, vladajućih opcija, još uvijek nisu dovoljno ohrabreni.
Uprkos ovim ocjenama, uprkos primjedbama o izvještajima o napretku Europske komisije u kojima se konstantno ukazuje na problem politizacije državne uprave, vlast negira postojanje ovog problema. Primjedbe da je čak i državni univerzitet postao plijen partijskih interesa, te da i njime godinama rukovode provjereni partijski kadrovi, nedavno u crnogorskom parlamentu negirala ministarka nauke Sanja Vlahović.
Univerzitet Crne Gore apsolutno nije, niti nijedan univerzitet ne spada u bilo kakav politički kontekst u smislu podjele ingerencija, niti političkog kadriranja, niti rektor, niti dekani.
Zvonko Pavićević kaže da je to redovan odgovor na primjedbe da su partije porobile sve institucije.
Ja stvarno ne znam što se tiče univerziteta, ali mislim koliko imam kontakta sa ljudima i kolegama i uopšte Crna Gora je mala, svi to znamo, vidimo i tu ima i nekako upliva partijskog i čak u jednom dijelu, u jednom periodu mislim da je to bio i neki koalicioni sporazum, prepuštanje jedni drugima određene institucije, odnosno rukovođenje određenim institucijama.
Stevo Mu kaže da su partije okupirale sve oblasti esencijalne za napredak jednog društva. To se odnosi i na pozicije vezane za proces evropskih integracija.
Činjenica je da se na mnogim mjestima u vezi sa procesom evropskih integracija nalaze ljudi koji u u nekom razvijenom društvu sigurno ne bi obavljali te funkcije i jasno je da su oni tamo samo i isključivo zbog toga što pripadaju određenoj politici. I to je ono što vidimo i kroz koalicione sporazume i na državnom nivou i na lokalnom nivou, u kojoj mjeri je to sve dovedeno do paradoksa kad se tim sporazumima raspodjeljuju mjesta koja po slovu zakona slove kao mjesta za koja se raspisuju javni konkursi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Poslušajmo i kratak pregled važnijih vijesti dana.
Novinari u Banja Luci protestovali zbog fizičkih napada i pritisaka na medijske poslanike. Jedna osoba stradala u klizištu kod Kaknja. Srpski patrijarh Irinej pozvao božićne poslanici Srbe da ostanu na Kosovu. Božić pravoslavnim vernicima čestitali Bakir Izetbegović, Ivo Josipović, Zoran Milanović i kardinal Josip Bozanić. Jedna osoba poginula, 5 povređena u napadu na policijsku misiju Evropske unije u Kabulu. Članstvo u eurozoni je neopozivo, saopštavaju u Briselu povodom spekulacija da bi Grčka mogla da se odrekne evra.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.